Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун шайлоого катышары арсар болуп турат.
БШКны каптап ала койгону кабыл алынган мыйзамды толук сакталып жаткандын белгиси деп айтсак болот.
Парламенттик шайлоого карапайым калктын мамилеси кандай? Жарандык активисттин пикирин угабыз.
Мисалы үчүн Баткенде мына 8 сааттан бери жок да светчи. Мисалы үчүн алар кайсыл шайлоону көрөт, кайсыл шайлоону эме кылышат да, мындай ойлонушат.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси пандемия жакын арада аяктабай турганын эскертти. Бишкекте мамлекеттик ишмер Исхак Разаков эскерилип, 110 жылдыгы белгиленди. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 26 октябрь. Оболу жаңылыктар дугалы сөз Марат Тагаевдин.
Арбаңыздар. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 18-25 октябрда өлкө аймагында жүргүзгөн рейдтин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык бир аптада 17,000 эреже бузуу катталды. 270 ашуун айдоочу мас абалында машина айдап, 2500 айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, 232 киши документи жок машина айдаганы үчүн кармалган. 7000 ашуун айдоочу жол белгилеринин талаптарын бузса, 842 машина айып пул төлөөчү жайга токтотулду. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалымат Кыргызстанда 8 айда жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп катталган, жол кырсыгынан абат болгондор жыл башынан бери 500 ашты. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районунун Барп айылындагы үй бүлөгө үй белек кылгандыгын текшерүүнү ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун расмий сайтында кабарланды. Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого атсалышып жатат. Пери Орозбекова аттуу фейсбук колдонуучу мыйзамда шайлоо жарыялангандан кийин талапкердин туугандарынын кайрымдуулук иш чарасын өткөрүүгө тыюу салынары тууралуу билдирүү жасаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топко 15 арыз келип түштү. Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы Ыйман Нуру партиясынын Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого катышып жаткан Турсунбай Бакир уулун, Мекенчил партиясынын тизмесиндеги Шүкүрбек Эркебаевди жана Азаттык партиясынын тизмесиндеги Мыктыбек Арсланбек менен Русланбек Назаровду 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоодон четтетүүнү өтүнүп, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Арыз ээлери Ыйман Нуру партиясынын диний жана этникалык негизде түзүлгөн деп парламенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратуу талабын коюшкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда арызды жумушчу топ карап жатат. Аталган партия жана талапкерлер бул боюнча комментарий жасай элек. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Бул тууралуу аталган партиядан Азаттыкка тастыкташты. Чечим партиянын съездинде кабыл алынган. Кыргызстан партиясынын жаңы лидери болуп АЮ холдингтин вице президенти Нурлан Абдыразаков шайланган. Канат Исаев партия жетекчилигинин алмашуусу тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн Бишкекте Сирия жана Ирактагы согуш талаасын кайтарып келген жарандарды реабилитациялоо кылуу боюнча Борбор Азиянын аймактык конференциясы өтөт. Конференциянын уюштуруучуларынын айтымында согуш болуп жаткан жерге Борбор Азиядан 4000 ашуун адам кеткен, ал жакка көпчүлүк эркектер каза болуп, аялдары жана балдары качкындардын лагеринде же түрмөлөрдө калган. Борбор Азия мамлекеттери аларды чыгарып кетүү жана жай турмушка кайтаруу аракетин көрүп келишет. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен 79 кыргызстандык баланы алып келген. Быйыл кышкы сын 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айыл чарба уюму 25 октябрда биргелешкен билдирүүсүндө ансыз да туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында тургандыгын эскертти. Биз жардам бербесек миллиондогон оогандар миграция же ачкадан өлүүнүн ортосунда тандоого аргасып болот деп айтылат билдирүүдө. Анда белгиленгендей, кышкы каатчылыкка бир чети кургакчылыктын кесепети, куралдуу жаңжал, коронавирус пандемиясы, талибан кыймылы бийликти басып алгандан берки экономикалык олку-солку абалы алып келиши ыктымал. 25 октябрда Косовонун спорт министри косоволук мушкерлерди Белградда өтүүчү ышкоздор арасындагы дүйнөлүк чемпионатка киргизбей койгондон кийин Сербиядагы иш-чаранын уюштуруучуларын жазалоого чакырды. Мурда Сербиянын бир бөлүгү болгон Косово 2008-жылы көз карандысыздыгын жарыялаган, бирок Белград өкмөтү аны дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептейт. Косово Олимпиада комитети 23 октябрда маалымдагандай, косоволук үч спортчу Белградда өтүүчү бокс боюнча чемпионатына катышуу үчүн барганда серб чекарачылары эки жолу киргизбей коюшкан. Команда биринчи жолу Косовонун улуттук символикасын тагынган үчүн артка кайтарылган, андан кийин символдору жок Сербияга өтүүгө дагы бир аракет жасаган, бирок кайра кирүүсүнө тыюу салынган.
Рахмат, Марат Агаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин кабар макалалар социалдык тармактардагы бардык платформаларга чыгарылат. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 14-15, Талас жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй дубандарында жана Бишкек шаарында күндүн табы 20 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовду депутаттыкка талапкер катары каттоодон баш тартканы тууралуу 2 күн мурда маалым болду. Буга Мамытовдун спикерлик кызматты тапшырбай туруп шайлоого аттанууга аракет кылганы себеп. Өзү буга комментарий бере элек, ал эми Талант Мамытовду тизмесине кошкон Ынтымак партиясы БШКнын чечиминин үстүнөн сотко кайрыларын билдирген. Ушул темадагы макаланы угалында сөз Бакыт Асановдо.
28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүнө саналуу күндөр калганда борбордук шайлоо комиссиясы талкууга түшкөн чечим кабыл алды. Комиссия 24 октябрдагы жыйынында Жогорку кеңештин учурдагы төрагасы Талант Мамытовду Ынтымак партиясынын тизмесинен талапкер катары каттоодон баш тартты. Буга Мамытовдун парламент төрагалык кызматын тапшырбай туруп шайлоого катышууга арыз бергени себеп болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абжапар Бегматовдун азаттыкка билдиришинче, талапкер болууга арыз жазуудан мурун Талант Мамытов өз кызматын тапшырышы керек болчу.
Саясий партиянын тизмесинде жолоткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек, ошого байланыштуу тапшырбагандыгы үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 21 беренесине таянууда. Аталган беренеде мамлекеттик саясий кызматкер болсо талапкер болуп көрсөтүлгөндөн тарта кызматын тапшырышы керек болот. Ал эми Жогорку кеңештин төрагасы дал ушул саясий кызматкерлердин реестрине киргизилген. Талант Мамытов 11 октябрда Ынтымак партиясынын тизмесинен парламент депутаттыгына талапкер катары көрсөтүлгөн. Саясий чөйрөдө бул партияны бийликке лоялдуу күч катары сыпаттап келишет. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечими боюнча Талант Мамытов ак же көк деп комментарий бере элек. Ал эми ал тизмесине кошулган Ынтымак партиясы болсо БШКнын чечимин сынга алып, аны шашылыш жана мыйзамсыз деп сыпаттады. Анда БШК өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, мыйзамды өзү билгендей чечмелеп, тандалма мамиле жасагандыгы айтылат. Ошентип өлкөдөгү бийлик бутактарынын биринин башчысын шайлоого катышары учурда арсар болуп турат. Мындай кырдаал учурдагы бийликтин шайлоону калыс өткөрүү ниетин коомго көрсөтүү аракети катары түшүндүрүлүүдө. Маселен, бир мандаттуу округдан талапкер катары бара жаткан Мавлян Аскарбеков бийлик бул позицияны аягына чейин карманса экен деп тиленип турат.
Талант Мамытов токтом чыгабы, буйрук чыгабы, өзүнүн арызы мененби мен кызматтан кеттим деген арызды алып барып бериш керек эле да убактында. Тилекке каршы ошол арызды алып барып бербегенин БШКны каптабай койгону кабыл алынган мыйзамды толук сакталып жаткандын белгиси деп айтсак болот.
Ошентсе да бийликтин бир бутагынын башчысынын парламент кабыл алган чечимди сактабай саясий жараяндан чыгарылганы өзүнчө талкууга түшүүдө. Анткени мыйзам чыгаруу органынын жетекчиси өзү баш болуп эрежени мыктап аткарышы керек болчу деген пикирлерди айтылып жатат. Саясий эксперт Игорь Шестаков соңку окуя жалпы парламенттин кадыр баркына көлөкө түшүрдү деген пикирде.
Спикер парламента чисто не может не знать.
Парламенттин төрагасы өздөрү кабыл алган мыйзамдарды билбей калат деген болбош керек. Бул нерсе акылга сыйбайт. Чынын айтканда, Мамытов социалдык тармактагылардын сөзү менен айтканда, акыркы аракети менен ММГ айланчу эле кырдаалга туш болду.
Талант Мамытов просто сделал мем.
45 жаштагы Талант Мамытов акыркы 10 жылдан бери саясатта жүрөт. Кесиби боюнча юрист Мамытов алгач прокуратура органдарында иштесе, 2010 жылы Ата Журт партиясы менен парламент депутаттыгына шайланган. 2012 жылы Кумтур кени боюнча митингде Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен бирге катышып, бул үчүн камалып да чыккан. 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынан экинчи ирет депутат болсо, былтыр жыйынтыгы жокко чыгарган шайлоодо Кыргызстан партиясынан катышкан. Ал эми 2020 жылдагы октябрда бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаровдун жакын адамдарынын бири катары парламент төрагалыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Теманы улай эми жарандык активист Акылай Каримова менен маектешебиз. Ал Кыргызстандагы соңку шайлоолорго байкоо салып, сунуш пикирлерин, сын көз караштарын айтып жүрөт. Биздин маегибиз Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун алдыдагы шайлоого талапкер болуп катталбай калышынан башталды.
Мен жанагы жаңылыкты көргөндө мен сүйүндүм, анткени бул деген жанагы Кыргызстан партиясынан чыкканда талапкер болуп биз көрдүк канчалык көп эмелер болду да. Бул Кыргызстан партиясынын күнөөсү менен ошол эле Кыргызстан партиясынын тышкары дагы 1-2-3 партиянын күнөөсү менен олигархтардын партиясы деди, башкасынын партиясы деди, бирок ошолордун күнөөсү менен жанагы былтыркы парламенттик шайлоо жокко чыгарылган да. Ал деген канча миллион деген акча сарпталып бюджеттен пандемия негизинде болуп аткан кризис учурунда болуп аткан эмени шайлоону ушунча акча кетирип анан кайра жок болгонун себеби ошол партиясынын дагы күнөөсү бар. Ошого мен сүйүнгөм. Бирок ошол эле учурда ал Талант Мамытов жакшы болобу жаман болобу канчалык ушул именно ушул инсанга катары, ушул жаранга катары бул чечим шайлоодон четтетүү боюнча чечими канчалык адилеттүү болду, бул деген өзүнчө бир суроо да. Себеби Талант Мамытов сыяктуу азыркы депутаттар, азыркы Сазовдун депутаттары кайра эле Талант Мамытов сыяктуу болуп эле эмеге шайлоого аттанган учуру да азырчы. Анда Талант Мамытов сыяктуу эле аларды деле четтетүү мүмкүнчүлүк бар болчу да. Себеби алар деле азыр депутат болуп турат да. Ооба, алар спикер эмес. Бирок ошол эле учурда алар деле ошол жанагы кыргыз парламентине тиештүү адамдар деп эсептелинет да. Анан эмне үчүн аларды калтырып коюп анан Талант Мамытов четтетип коет, бул дагы өзүнчө бир суроо туудурат да.
Бирок Кыргызстанда буга чейинки шайлоолордо бийликтеги адамдардын шайлоого эч кандай тоскоолдуктарсыз катышып келгенин эске алганда, Боршайкомдун Мамытовго карата чечими алдыдагы парламенттик шайлоодо мыйзамдар иштейт, БШК чечкиндүү чечимдерди кабыл ала алат деген бир ишеним жаратышы мүмкүнбү коомчулукта?
Азыр мындай үмүт арттыра турган маселелер мында эмес да. Себеби Талант Мамытовду четтетип коюп анан кийин башка депутаттар кайра эле эмеге шайлоого кетип атканы маалым да. Кандай десем, тескерисинче бул кайра эле элдин арасында ишеним арттыруу эмес, жана көп суроолорду жарата турган чечим болуп атат да.
Деги бир айдан кийин бул шайлоодо кандай тобокелдиктер бар деп ойлойсуз? Жаңыча эреже менен өткөнү турат шайлоо?
Мен ойлойм баягы эле баягы болот, бирок мисалы үчүн азыркы учурда көп деле партиялар эме акча таратпастан көп учурунда азыр мен ойлойм эмелер бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлер акча таратканга аракет жасашат көбүнчө. Эмнеге? Себеби партиялар азыр ушунчалык эмеге мындай кандай десем бир жагынан акчасы жок катары болуп көбүнчө эсептелинип атат, көрүнүп атат. Ал деген экинчиден партияларга карата байкоо бийлик тараптан көбүнчө жанагы эмеге партияларга азыр көңүл аябай көп бурулуп атат да. Ошон үчүн бул жерде ушундай эме бар, коркунуч бар. Партияларга гана карап калып анан бир мандаттуу округдан чыккан талапкерлерге көп деле көңүл бурулбай калгандыктан көбүнчө акча таратуу ошол жакта болобу деген коркунуч бар. Көбүнчө азыр ошол жанагы эмелерди карасаңыз, талапкерлерди же болбосо жанагы партиялардын тизмелерин карасаңыз, көбүнчө жанагы эле ошол бийликте жүргөн же болбосо чоң бизнесте жүргөн, аралашкан же болбосо баягы эле кечеги парламентте жүргөн адамдар кайра эле кетип атат да. Алар өздөрү кантип келди эле? Алар өздөрү былтыр кантип жанагы эмелерге мыйзам бузууларга барды эле? Анан ошол адамдар бир жылдын ичинде оңдолуп калдыбы?
Акылай, сиз эл аралап көп жүрөсүз, мен билгенден азырда аймакта жүрөсүз. Коомчулукта да сиздикиндей пикирдегилер арбынбы? Карапайым калк былтыркы бийлик алмашуу менен коштолгон шайлоодон кийинки бир жылда кандайдыр бир тыянак чыгарды деп айта алабызбы?
Эми эл, биринчиден эл аябай азыр чарчап турган кези, кыйналып турган кези. Мисалы үчүн азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бензин канча болуп атат, анан тамак аштардын эмелери, баалары аябай кымбаттап атат да. Демек эл азыр кыйналып турган кези. Тем более азыр бизде мына региондорду ала турган болсок, суу аз болду, малды бага албай чөп эме болуп кымбаттап кетип, малды бага албай көбү сатканга аргасыз болгондор көп. Анан ошол малы да болбой, эмеси дагы жанагы таласы дагы болбой, анан кийин Россияга кеткени көбү дуушар болуп атат да, мажбур болуп атат. Анан ошол кезде азыр ошол эл көп деле, мисалы үчүн азыр парламентке, парламенттик шайлоого көп деле мындай көңүл буруп, же болбосо кандай десем, не то чтобы өзүнүн баягы пикирин алмаштырды, же болбосо терең ойлоп калды эмес, тескерисинче наоборот эмне болсо болсунга барып калып атат да. Себеби эл азыр кыйналып атат. Мен мына азыр кече эле эмеден келдим, региондорго барып келдим, региондорду көрүп келдим. Көп эле айтып атат, эми аябай кыйналдык, эми ошол үчүн Россияга кетпесек болбойт депчи. Эми конечно наны бүтүн болбогондо, анан азыр көмүр кымбаттап атканда, свет өчүп атканда, мисалы үчүн Баткенде мына 6 сааттан бери, 8 сааттан бери жок да светчи. Мисалы үчүн алар кайсыл шайлоону көрөт, кайсыл шайлоону эме кылышат да, мындай ойлонушат. Алар азыр өзүнүн күнүмдүк тирикчилигин оңдоп алса деген да. Чындап эле могу кризис аябай мындай шаарларда билбейм кандай, бирок региондордо айылдарда кадимкидей эле ошол таасирин берип атканын көрүп атам да.
Азаттык радиосунда суроолорго жарандык активист Акылай Каримова жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Суданда өзгөчө абал киргизилди. Маалымат каражаттары аскердик төңкөрүш болгонун жазышууда. Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо атсалышуу үчүн 7 саясий партияны каттады. Каттоо иши уланууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районундагы үй бүлөгө үй белек кылганын текшерүү суранычын БШК Ички иштер министрлигине жөнөттү. Бириккен улуттар уюму быйыл кышында 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн деп билдирди. Косовонун спорт министри Сербияга чара көрүүнү талап кылды. Буга Сербияда бокс боюнча башталган дүйнө чемпионатына косоволук спортчулар киргизилбегени себеп болду. Сирия жана Ирактагы жаңжал аймактардан кайтып келгендердин жагдайына арналган эл аралык конференция бүгүн Бишкек шаарында башталууда. Бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 26 октябрь, кутман таңыңыз менен. Пандемия жакын арада аяктабайт. Мындай эскертүүнү 25 октябрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейсус жасады. Ал арада Европанын бир катар мамлекеттеринде Орусияда коронавирус күч алганына байланыштуу карантин чаралары киргизилүүдө. Эстонияда эмделбегендерге коомдук жайларга кирүүгө тыюу салынды. Элиза Кененбаеванын баяны ушул тууралуу.
Ардактуу эс алуудагы анда Латвиядагы бир айлык карантин үчүн эмделбегендерди айыптоодо.
Бул эми адамдарды ойлонтуу үчүн жасалган аракет го. Вакцинанын кереги жок дегендер өлкөгө көбүрөөк зыянын тийгизип жатпайбы?
Дейт ал. Латвияда 21 октябрдан баштап 15 ноябрга чейин коронавирус менен ооругандардын саны кескин көбөйгөнүнө байланыштуу катаал карантин киргизилди. Өлкөдөгү азык түлүктөрдү саткан дүкөндөрдөн башкасынын баары жабылды. Маданий, спорт жана башка көңүл ачуучу иш чараларга тыюу салынды. Кафе, ресторандар дагы жабылды. Андан тышкары кечки саат 8:00 баштап таңкы 5:00 чейин коменданттык саат киргизилди. Окуучулардын көбү аралыктан билим алууга өткөрүлдү.
Они служат источником безопасности.
Вакцина албагандар башкалар үчүн коомдук жайларда коркунуч жаратып жатышат.
Еще в других общественных местах.
Дейт Риганын тургуну Александр Илкенс. Ал арада 25 октябрдан тартып коңшу Эстонияда дагы коронавируска каршы вакцина албагандар үчүн чектөөлөр катаалдашты. Мындан улам алар эмдиги жылдын 10 январына чейин көп мекеме жайларга коомдук иш-чараларга бара алышпайт. Тактап айтканда, эмделбегендер окуу жайларга бара албайт, спорттук иш-чараларга катыша албайт, кинотеатр, музей, көргөзмө сыяктуу маданий жайларга барууга тыюу салынат, коомдук тамактануучу жайларга киргизилбейт, атургай ачык асман алдында өткөрүлгөн жыйындарга да катыштырылбайт. Ошондой эле Эстон өкмөтү 25 октябрдан тартып баардык жарандарды беткап кийүүгө милдеттендирди. Reuters агенттиги кабарлагандай, Эстониянын 1,3 миллион калкынын жарымынан көбү эмделген. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси пандемиянын аягына чейин али көп бар экенин эскертти.
Жумасына 500 миңдей адам өлүп жаткан маалда пандемиянын аягы көрүнбөйт. Бул катталган өлүмдөр. Аны аягына чыгаруу биздин колубузда. Бул үчүн бизге керектүү баардык аспаптар бар. Тактап айтканда, натыйжалуу коомдук саламаттык сактоо жолдору жана медициналык каражаттар бар. Бирок дүйнө бул аспаптарды жакшы колдоно алган жок.
Деди Тедрос Атханам Гебрейсус. Ал ошондой эле пандемия дүйнөнүн тандоосу калбай калганда гана аяктарын кошумчалады. Гебрейсус калкынын көбүн эмдеген мамлекеттер жакыр мамлекеттерге вакцинадан каралашууга тийиш экенин дагы бир жолу эскертти. Кошмо Штаттардын жугуштуу оорулар боюнча алдыңкы эксперти Энтони Фаучи ABC TV телеканалына курган маегинде 5 жаштан 11 жашка чейинки балдар үчүн вакцина ноябрдын алгачкы жарымында даяр болоорун айтты. Pfizer BioNTech компаниясы кичинекей балдарга 2 дозадан турган вакцинаны союуга уруксат берүүнү суранып, АКШнын тамак ашты жана дары-дармекти көзөмөлдөөчү башкармалыгына кайрылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте 25 октябрда белгилүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаков эскерилди. Кыргыз Республикасынын баатырынын 110 жылдыгына арналган иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болду. Ага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Мезгил доордун бизге койгон талабын, ишенимин, тапшырмасын аткардык. Өзбекстандын эл чарбасын өнөр жайын өстүрүп, жалпы эл менен жеңиштерге шаттандык.
Иш-чаранын катышуучуларына Исхак Разаковдун жашоосу жана 20-чы кылымдын ортосунда кыргыз эли басып өткөн тарыхый учурлар жөнүндө спектакль көрсөтүлдү.
Качандыр бел чечип ой жан жаялар күн келер экен.
Өлбөгөн кул алтын аяктан суу ичетлек. Ал күн да келер.
Туура.
Жакшы тилек жарым ырыс дегендей. Туура. Жакшылыктан үмүт үзбөйлү.
Салтанаттын башында өлкө президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Исхак Разаков жетектеген мезгилде ал Кыргыз ССРнин индустриясын, айыл чарбасын, илим жана билимин өнүктүрүүгө олуттуу салым кошконун белгиледи.
Исхак атабыз сөзгө чечендиги менен бирге айткан сөзүнө турган кыраакы жетекчи болгондугу дагы аңыз кеп байланган. Ал кездерде улуу ата мекендик согуштан кийинки республикадагы оор абалды жолго салып, өлүктүрүүдө алгач элдин атуулдук аң сезимин ойготуп, алга жетелеш үчүн жалындуу сөздөрү менен кылган иши төп келиш керек эле. Мына ошондуктан Исхак Разаков бардык иш чараларды кылдап пландаштырып, чарчадым чалыктым дебестен күнү түн эмгектенип жүргүзүп жаткан иштерди өзү барып көз салып кабар алып турган. Улуу инсандар жөнөкөйлүгү адамгерчилиги менен улуу болот эмеспи? Айткан сөзү менен кылган иши төп келишкен Исхак Разаковдун жөнөкөй мүнөзү, адамдык сапаты анын кадыр бакын ого бетер көтөргөн.
Разаковдун 110 жылдыгына арналган салтанат чыгармачыл ансамбльдердин концерттик программасы менен уланды. Мамлекет мамлекеттик ишмер Искак Разаковдун 110 жылдыгын белгилөө тууралуу жарлыкка 2020 жылдын январь айында ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Бирок былтыркы жылдагы пандемия шартынан улам иш-чара Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада чакан чөйрөдө белгиленип, илимий конференция жана Алтынды датпаспайт аттуу китеп көргөзмөсү уюштурулган. Тарыхый инсан Разаков 1931 жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду, 1936 жылы Москвадагы мамлекеттик пландоо институтун бүтүргөн. Москвадагы окуусун аяктагандан кийин Өзбекстанга жөнөтүлүп, республиканын мамлекеттик пландоо комитетинин бөлүм башчысы болуп тайындалган. Аз убакыттан кийин ал Фергана облустук пландоо комитетинин башчысынын кызматына бекитилет. Кийинки жылы Өзбекстандын пландоо комитетинин башчысынын биринчи орун басары, кийинчерээк төрагасы болуп, республикалык масштабтагы чоң кызматка которулган. 1945 жылы 4 ноябрда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын саясий бюросунун чечими менен Совет өкмөтү Разаковду Кыргызстандын Министрлер Советинин төрагалык кызматына жөнөткөн. 1950-1961 жылдар аралыгы Кыргыз ССР'нин Компартиясынын биринчи секретары болуп иштеген. Дал ошол 1950-61 жылдары Кыргызстандын өнөр жай курулушу, ирригация, энергетика, айыл чарбасында жана социалдык маданий чөйрөсүндө чоң өзгөрүүлөр болгону эл ичинде айтылып келет. 1951-1955 жылдары Кыргызстанда 48 жаңы өнөр жай ишканасы ишке киргизилген. Ал эми 50-чү жылдардын экинчи жарымында 21 өнөр жай ишканасы менен 50 жакын цех иштей баштаган. Ишке кирген өнөр жай ишканаларынын катарында кыш заводтору, тоо-кен комбинаттары, май, нан заводтору, көмүр шахталары жана суу сактагычтар бар. 50-чү жылдары электр энергиясы жетишсиз болгондуктан Разаков ГЭС-тердин курулушун тездетүүнү талап кылып, кийинчерээк Орто Токой, Төрткүл, Базар Коргон, Папан, Киров суу сактагычтары курулган. Мындан сырткары кургак учук оорусун айыктыруу үчүн Ысык Көл жана Чолпон Атада санаторийлер жана башка имараттар салынган. Легендарлуу парламенттин депутаты Ильяс Жусубалиев Разаковдай инсандардын юбилейинин максаты келечек үчүн маанилүү дейт.
Мынал улуу кишилердин басып өткөн жолу жөнүндө анда юбилейлерин өткөзүп алганда эң негизгиси кандай максат? Ал кишилерге кереги жок. Бул биздин элге керек. Келечек элдер болгон жаштарга керек. Ал кишини жүрүп турумугу, сүйлөгөн сөздөрү, кадрлар тандап аларды мындай таза жолго чыгарып тарбиялап үйрөтүшү, анан мамлекеттин келечегине кам көрүп ошолорду даярдап өстүрүп өлтүрүшү мына ошол улуу сабак.
Разаков эл арасынан жөндөмдүү, демилгелүү, келечектүү кадрларды окуу жайларга жөнөтүп, тарбиялап, кызматка дайындап өстүрүүгө чоң маани берген. Ал Кыргызстандын жаштарын Москва, Ленинград, Ростов жана Орусиянын башка шаарларына окууга уруксат берүүсүн өтүнүп, СССР билим берүү министрлигине кайрылган. Россиянын жогорку окуу жайларына окуу үчүн өлкөнүн жаштарына 100 орун бөлүнгөн. Разаковду бүгүнкү иш-чарада кыргыз маданиятына да өзгөчө көңүл бурган адам катары сыпатташты. Сахналаштырылган спектакльде Разаков иштеген жылдары бир нече акын жазуучунун чыгармалары басмадан чыгып башка тилдерге которулганы, деги эле кыргыз музыка көркөм сүрөт өнөрү драмасындагы бийиктикке көтөрүлгөнү айтылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Дарика Жалгасынова Искак Разаковду адамдын келечегин көрө билген көрөгөч эле дейт.
Мектепте абдан суук, күзгү убак болсо керек ырдаган болчумун. Анан бул киши ушундай окуш экен деп жанынып отуруп ырдатып, бизде чоң клуб жок эле, кичинекей эле. Анан келип, ой сен Азамат, бул сен ырчы болосуң кайнанай, бир келчи маңдайыңы бүгүп коем деп чекем менен чачыма сылап койдум. Мен ушул убакка чейин ойлойм, ушул кишинин бир укмуштай бир көз ачыктыгы барго деп. Эмесе каяктан мен ырчы болуп калат элем? Менин жүрөгүмдө дайыма ошол кишинин айткан сөзү айка чейин турат.
Баткен облусунун Лейлек районунун тургуну Жанбек Момунов бүгүнкү күндөгү мамлекеттик кызматкерлер Искак Разаковдун баскан жолунан жасаган эмгектеринин үлгү албай келишүүдө деген пикирин ортого салды.
Биз Разаковду Кыргызстандан катып кетиргенбиз. Билесиңерби? Бир сутка убакыт бергенбиз. Белекке акчасы жок болгон. Жыртык түйүнчөккө түйүнчөгүн тийип кийимдерин алып кеткен. Азыркылар миллиардындап, миллиарддап алып атышат. Ал киши шкафтын эшиги сынып калган экен, ошону бүтөп коюп туруп көчүрүп кеткен.
Мамлекеттик жана саясий ишмер Искак Разаков 1910 жылы 25 октябрда Ош облусунун Лейлик районунда төрөлгөн. 1945 жылы Кыргыз ССР Министрлер Кеңешинин төрагасы, 1950 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. 1961 жылдын 9 майында улутчулдук саясат жүргүздү деп күнөөлөнүп кызматынан алынган. Өмүрүнүн акырында астма менен ооруп жүрүп 69 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. 2000 жылы Разаковдун сөөгү Москвадагы Кунцев мүрзөсүнөн Бишкекке алып келинип, ал арча мамлекеттик көрүстөнүнө сый урмат менен көмүлгөн. Ага мамлекеттик эң жогорку Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 26 октябрдагы таңкы уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, кабарларды Марат Тагаев даярдап сизге тааныштырууда. Толкундук которбоңуз, кийинки саатта да эфирдебиз. Бишкекте саат 7:30 болду. Жыйырма алтынчы октябрь шейшемби, Азаттык радиосу уктурууну улантат, саламатсызбы? Аялдардын коопсуздугу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан кыз келиндер үчүн борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп табылды, бирок мамлекет башчынын пикири башкача.
Кыргызстанда деги аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын, аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр го эми.
Илбирс байырлаган 12 өлкөдө бул сейрек жандыктын башын саноо иштери жүрүп жатат, анын ичинде Кыргызстан дагы бар.
Бишкекке жакын жерде Илбирс жүрөт. Биз Илбирсти экологиялык абалдын көрсөткүчү деп айтсак болот да.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Карабаңыздар. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 18-25 октябрда өлкө аймагында жүргүзгөн рейдтин жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык бир аптада 17,000 эреже бузуу катталды. 270 ашуун айдоочу мас абалында машина айдап, 2500 айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, 232 киши документи жок машина айдаганы үчүн кармалган. 7000 ашуун айдоочу жол белгилеринин талаптарын бузса, 842 машина айып пул төлөөчү жайга токтотулду. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы маалыматында Кыргызстанда 8 айда жол кырсыгы былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көп катталган. Жол кырсыгынан абат болгондор жыл башынан бери 500 ашты. Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районунун Барп айылындагы үй бүлөгө үй белек кылгандыгын текшерүүнү ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун расмий сайтында кабарланды. Камчыбек Ташиевдин эниси Шайырбек Ташиев номер 14 Сузак округунан парламенттик шайлоого ат салышып жатат. Буга чейин Пери Орозбеков аттуу фейсбук колдонуучу мыйзамда шайлоо жарыялангандан кийин талапкердин туугандарынын кайрымдуулук иш чарасын өткөрүүгө тыюу салынары тууралуу билдирүү жасаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топко 15 арыз келип түштү. Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы Ыйман Уруп партиясынын Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоо катышып жаткан Турсунбай Бакир уулу Мекенчилик партиясынын тизмесиндеги Шүкүрбек Эркебаевди жана Азаттык партиясынын тизмесиндеги Мыктыбек Арстанбек менен Руслан Бекназаровду 28 ноябрда боло турчу парламенттик шайлоодон четтетүүнү өтүнүп борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Арыз ээлери Ыйман Нуру партиясын диний жана этникалык негизде түзүлгөн деп парламенттик шайлоого катышуу укугунан ажыратуу талабын коюшкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда арызды жумушчу топ карап жатат. Аталган партия жана талапкерлер бул боюнча комментарий жасай элек. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Бул тууралуу аталган партиядан Азаттыкка тастыкташты. Чечим партиянын съезинде кабыл алынган. Кыргызстан партиясынын жаңы лидери болуп АЮ холдингдин вице президенти Нурлан Абдыразаков шайланган. Канат Исаев партия жетекчилигинин алмашуусу тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн Бишкекте Сирия менен Иракты согуш талаасына кайтарып келген жарандарды реабилитациялоо боюнча Борбор Азиянын аймактык конференциясы өтөт. Конференциянын уюштуруучуларынын айтымында согуш болуп жаткан жерге Борбор Азиядан 4000 ашуун адам кеткен. Ал жакка көпчүлүк эркектер каза болуп, аялдары жана балдары качкындардын лагеринде же түрмөлөрдө калган. Борбор Азия мамлекеттери аларды чыгарып кетүү жана жай турмушка кайтаруу иштеринин аракетин көрүп келишет. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен 79 кыргызстандык баланы алып келген. Быйыл кышкысын 23 миллиондой ооган тамак аштын тарсыздыгынан жапа чегиши мүмкүн. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айыл чарба уюму 25 октябрда биргелешкен билдирүүсүндө ансыз да туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында тургандыгын эскертти. Биз жардам бербесек миллиондогон оогандар миграция же ачкадан өлүүнүн ортосунда тандоого аргасыз болот деп айтылат билдирүүдө. Анда белгиленгендей, кышкы каатчылыкка бир чети кургакчылыктын кесепети, куралдуу жаңжал, коронавирус пандемиясы, талибан кыймылы бийликти басып алгандан берки экономикалык олку-солку абал алып келиши ыктымал. 25 октябрда Косовонун спорт министри косоолук мушкерлерди Белградда өтүүчү ишкоздор арасындагы дүйнөлүк чемпионатка киргизбей койгондон кийин Сербиядагы иш-чаранын уюштуруучуларын жазалоого чакырды. Мурда Сербиянын бир бөлүгү болгон Косово 2008-жылы көз карандысын жарыялаган. Бирок Белград өкмөтү аны дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептейт. Косово Олимпиада комитети 23 октябрда маалымдагандай, косоволук 3 спортчу Белградда өтүүчү бокс боюнча дүйнө чемпионатына катышуу үчүн барганда серб чек арачылары 2 жолу киргизбей коюшкан. Команда 1 жолу Косовонун улуттук символикасын тагынганы үчүн артка кайтарылган. Андан кийин символдору жок Сербияга өтүүгө дагы бир аракет жасаган, бирок кайра кирүүсүнө тыюу салынган.
Рахмат Марат, жаңылыктардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Бүгүн дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарларды сизге кесиптешим Марат Тагаев даярдап жатат. Эми уктуруунун негизги бөлүгүн өтөбүз. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан кыз келиндер үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө деп табылды. Укук коргоочулар иликтөө ачык сандарга таянып даярдалганын айтышат. Ошол эле кезде баяндамада Борбор Азиядагы башка жабык мамлекеттердеги абал камтылбай калган. Деген менен аялдар укугун коргогон уюмдар мындай көрсөткүчкө терикпей зомбулук менен күрөштү күчөтүүгө чакырышууда. Бул темага арналган аялзат түрмөгүн кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Орусияда 10 жылдан ашык жашап жаткан мээрим кызыл камчы күйөөсүнөн качып чет жакка келген далай мекендештерин жолуктурган. Ал өз өмүрү, балдарынын келечегине кооптонгон келиндер аргасыз миграцияга аттанган учурлар бар деген пикирде.
Россияда күйөөсүнөн кордук көрүп качып жүргөн ушундай мигранттардын тагдыры мени дагы аябай ойлондурат. Ушуну ким көзөмөлгө алат? Консул пастовстволорду жалаң эркектер иштейт. Аялдарга жакшы консультация берип, бекер сабак берип, мотивация бере турган иштерди кылып, эмне кайрыларымды билбей. Анткени мен мигрант катары көп жылдан бери Россияда жашап, бул жакты аябай жакшы түшүнөм, жакшы билем.
Адистердин айтымында зомбулуктан качкан аялдар адатта из жашырып башка өлкө, шаарларга же кризистик борборлорго жайгашышат. Алар үчүн жашаган үйү, шаары да кооптуу жерге айланышы мүмкүн. Ал ортодо ВПС индекси, башкача айтканда дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекс деп Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө аталды. Анда Кыргызстан 97-чи орунда, аталган индекске 170 өлкөдөгү аялдардын абалы камтылган. Аялдардын абалы боюнча изилдөөнү Норвегиянын тышкы иштер министринин колдоосу менен Жорштаун институтунун гендердик маселелер, коопсуздук жана тынчтык борбору ишке ашырган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда Казакстан турат, андан соң Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан болуп, акыркы сапта Кыргызстан орун алган. ВПС индекси боюнча Финляндия, Норвегия, Дания менен Люксембург аялдар үчүн эң коопсуз, Ауганстан, Сирия, Йемен, Пакистан жана Ирак абдан кооптуу өлкө болду. Аялдар укуктары боюнча подкасттын автору феминист Бегайым Замирбекова аталган иликтөө менен таанышып чыгып, кооптуу өлкөлөр катарында Кыргызстандын да болушун мындайча чечмеледи.
К сожалению, насколько я читала в отчете, безопасности женщин стало хуже по всему миру.
Менин байкашымча отчетто дүйнө жүзү боюнча аялдардын коопсуздугу начар абалда. Буга пандемия шартындагы жашоо таасир этиптир. Карантинде күчөгөн зомбулукту айтпасак да белгилүү. Биздин өлкөнүн көрсөткүчүн айта турган болсок, бир чети мындай тыянак зомбулук учурлары боюнча ачык статистиканы бергенинде болсо керек. Ошол эле коңшу өлкө Түркмөнстанда да абал мисалы андай ачык эмес. Экинчиден Айзада, Бурулайдын окуясындай учурларда жазасыздык да себеп болду. Тагыраагы бийлик тараптан жетишерлик чара көрүлгөн жок. Бир жагынан биз башка өлкөлөрдө жабык болбой абалды ачыктап жатканыбыз жакшы. А бирок зомбулук менен күрөш аксап, жазасыздык болуп жатпайбы? Биздин өлкөдө сен аялыңды дөңгөлөк асып кордосоң деле эч кандай жаза көрүлбөйт деген түшүнүк эркектерде пайда болуп калбадыбы? Ошондуктан абалды оңдоо жазадан башталат.
У всех, а у женщин из-за этого такое, знаете, отчаяние, что они ничего не могут с этим сделать.
Ташкенттик активист, адам укуктар боюнча юрист Дилфуза Куролова Борбор Азиядагы ар бир өлкө зомбулукту жашыргысы келет дейт. Ал абалды ачык берүү, зомбулук менен күрөш жана аны талкуулоодо жарандык коомдун бийликтин даярдыгынан көз каранды дейт.
В Кыргызстане или в Узбекистане мы чаще начали об этом говорить, да? Для нас уже норма, что в день происходит не знаю.
Кыргызстан, Узбекистан зомбулук тууралуу талкуулап, массалык маалымат каражаттарда акыркы жылдары жаза баштады. Демек, зомбулук кайсы бир өлкөдө аз же кайсы бир өлкө жашырат деп так кес айтууга болбойт. Бул адатта ал өлкөнүн жарандык коомунан, бийликтен көз каранды. Мисалы, Кыргызстандан башка ошол эле Тажикстан же Түркмөнстанда зомбулук аз же көп деп да айтууга болбойт. Сандар боюнча аз болгондо ачык жагдайды көрсөтпөшү керек. Борбор Азия боюнча ар бир өлкө эле ачыктыкка акыркы жылдары аракет кылып жатат, бирок бул маселени ачыктап, талкуулоо менен зомбулук менен күрөш да натыйжалуу болот.
Үстөздөгү жылдын 16-июнунда 38 жаштагы келиндин сөөгү нарында табылган. Кылмышка айыпталган маркумдун кайнагасы өз өмүрүн кыйган. 4-июнда Таласта 18 жаштагы кыз киши колдо болуп анасы өлтүргөн 19 жаштагы жигит асынып каза болгон. 5-апрелде 27 жаштагы Айзада Канатбекова никеге мажбурлап тургузуу үчүн уурдалып зордукталып өлтүрүлгөн. Бир апта мурда Таласта бычакталган аялдын өлүмүнө күйөөсү шектелип жатат. Бул быйыл кыздардын өмүрүнө кол салган айрым гана учурлар. Адатта мындай окуялар коом арасында кызуу талкууга алынып, нааразылык акцияларына алып келет. Конфликт талдоочу Асель Азетегин кыргыз коому бул иликтөөгө терикпей, тескерисинче зомбулук менен күрөштү күчөтүшү керек деп эсептейт.
Жалпылап эле Кыргызстан эң кооптуу мамлекет аялдар үчүн деп жазып коюш бул оңой эле. Деталь ар бир индикаторун карап чыксак, мен ойлойм, Кыргызстандагы көрсөткүчтөр бул маалыматтардын негизинде жасалган изилдөө ар бир болуп аткан коомдогу аялдарга каратылган көйгөйлөргө болгон маалымат ачык берилген. Жасап турган жумуштар аябай көп. Биз азыр аябай жаман болуп калыптырбыз деп капа болгондун ордуна биз отуруп эмне кылсак болот деген суроону берип, кандайча жашыртсак болот деген суроону берип, ошонун үстүндө иштешибиз керек.
13-июнда кыздарга да көрсөтүүгө каршы акция өтүп, 20 ашуун активист кыз Салатоой антында чулук шым кийип жүрүш уюштурган. Алар муну менен ар бир кыз каалагандай кийинүүгө, коопсуз жүрүүгө укуктуу экенин белгилеп, колдоруна кыздарды кемсинткен, кодулаган, ыдык көрсөткөн көрүнүштөргө каршылык билдирген жазууларды кармап чыгышкан. Бул окуяга журналист, активист Айдай Токоеванын Бишкекте көчөдө баратып ыдыкка кабылышы себеп болгон эле.
Опаснее стало для женщин, хотя это странно, потому что во всём.
Ал окуя боюнча эч кандай жыйынтык чыккан жок. Экспертиза дайындайбыз деген бойдон кабар жок. Ошондуктан мен Кыргызстан кыздар үчүн кооптуу өлкөгө айланып баратканына кошулам. Ошол эле ишке баратып оордалган Айзаданын окуясын алалы. Мен деле Бишкекте баратып ыдыкка кабылгам. Чынын айтсам, азыр деле кечкисин үйгө келатканда колума таяк көтөрүп алган күндөрүм болот. Менимче, акыркы жылдары көп эле кыздар өзүн мен сыяктуу кооптуу сезбей калышты.
Жыл башынан бери үй бүлөлүк зомбулуктан кыз келиндер көз жумган бир нече учур катталды. 2020-жылы 21 аял көз жумган. Укук коргоочулардын айтымында өзүн коргоп кылмышка барган аялдар да бар. Мындай пикирин укук коргоочу Азиза Абдырасулова билдирди.
Бирин аялдар үчүн эмес, эркектер үчүн деле кооптуу болуп калыптыр Кыргызстанда жашаганын өзүчү. Ала качуулардын курмандыктары ошондой ойго алып барат да. Ошондой болуп атпайбы? Өткөндө кыргызча сүйлөбөй койдум деп эле бир башка тилдүү кызды токмоктоп салышты. Мамлекет тарабынан коопсуздук сакталбай атат дегендикти билдирет да. Түрмөдөн көрүп аябай бир эки күн өзүмө келе албай жүрүп эдим. Сенчи, сен эмне болуп отурасың десем, күйөөмдү өлтүрдүм деп атка сүйрөп уруп аябай кордук көрсөттү, кетип калайын десем атам чыда деп койду эле. Анам ушул дейт бир күн дейт да. Аябай ушундай күн өлтүрүп алдым. Эт анам кантип өлтүргөнүн аке чүпкүсүн сурай деле албадым. Анан жүрөгүм ооруп эле калды. Ай ушул жип кичинекей өмүрүндө мындай бир жакшы жашоондору көргөн эмес да.
Зомбулук менен күрөш жана коопсуздук маселеси козголгондо адатта милиция кызматкерлерине болгон нааразылык менен коштолот. Уурдалы өлгөн Айзаданын окуясында ИИМге каршы Бишкек жана Ош шаарларында активисттер акцияларга чыгышкан эле. Ал ортодо зордук зомбулукка кабылган аялдар менен балдарга көрсөтүлүүчү кызматтар менен жардамдын сапатын жогорулатуу боюнча милиция кызматкерлери окуудан өтүп жатышат. Өлкө боюнча 200 милиция кызматкери окутуудан өтөт. Окутуучулардын бири милициянын инспектору Нуржан Адылова буларга токтолду.
Ошол жалпы жөнүнөн 3 областта биз 200 ашык кызматкер окутабыз. 200 ашык кызматкердин 100 участкалык уполномоченный кызматкерлер, 100 болсо ИДН кызматкери жана ар бир региондон бирден нөмөт бөлүм кызматкерлерине калкка жасоо мамилесинде үйрөтүп атабыз. И бизде жанакы бар го профессиональный выгорание деп ошол психолог дагы келип ошол профессиональный выгорание боюнча.
Кыргызстанда 2020-жылы үй бүлөлүк зомбулук 65% жогорулаганын эл аралык уюмдар маалымдаган. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда журналисттерге болгон басма сөз жыйынында аялдар укуктары тууралуу суроолорго да жооп берген.
Гендердик баланс боюнча бизде Кыргызстанда деги аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын, аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр го эми, каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким эчтеке деген жок. Ал эми баланс боюнча деги өкмөттүн курамында да кемчиликтер бар, бир эле аял болуп калды. Бирок азыр агенттиктер бар бизде, службалар бар, ошол жерлерге тартабыз аялдарды буюрса.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан бери 7665 үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019-жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын нушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Суданда өзгөчө абал киргизилди. Маалымат каражаттары аскердик төңкөрүш болгонун жазышууда. Канат Исаев Кыргызстан партиясынын лидерлигинен кетти. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодо атсалышуу үчүн 7 саясий партияны каттады. Каттоо иши уланууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Сузак районундагы үй бүлөгө үй беле кылганын текшерүү суранычын БШК ички иштер министрлигине жөнөттү. Бириккен улуттар уюму быйыл кышында 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүндүгүн эскертти. Косовонун спорт министри Сербияга чара көрүүнү талап кылды. Буга Сербияда бокс боюнча башталган чемпионатка косоволук спортчулар киргизилбегени себеп болду. Сирия жана Ирактагы жаңжал аймактарынан кайтып келгендердин жагдайына арналган эл аралык конференция бүгүн Бишкек шаарында башталууда. Бул Азаттык радиосундагы жаңылыктардын кыскача топтому болду. Сиз аны толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, уктурууну улантабыз. Учурда Илбирс байырлаган 12 өлкөдө бул сейрек жандыктын башын саноо иштери жүрүп жатат. 2023-жылы жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыкмакчы. Кыргызстанда болсо бул ишти сапаттуу жүргүзүү үчүн алгач эле смарт программасы ишке киргизилүүдө. Эл аралык Илбирс күнүн утурлай кыргызстандык адистер жаңы технология аркылуу сейрек жана аяр айбанаттарды изилдөө боюнча атайын окуудан да өтүштү. Тирүү эмес жада калса терисин колдонууга бөгөт коюлган ак Илбирсти изилдөө иштери Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай жүрүп жатат? Сабыр Абдумомунов жашыл планета түрмөгүндө ушул темада баяндап берет.
Илбирс фондунун кеңсесине барган кезде уюмдун мүчөсү Максим Кошкин тоолордон алынып келинген фотокапкандардан сүрөттөрдү көчүрүп жаткан экен.
После 3 месяцев в холле
3-4 айдан көп мезгил мурда тоолорго коюлган фотокапкандарды алып келип, алардын ичиндеги сүрөттөрдү компьютерге көчүрөбүз. Сүрөттө даталары жазылган папкелердин ичине сакталат. Мына дароо эле айынын мамалага тартылыптыр. Камера ар бир кыймылды 3 кадр менен тарта берет.
Демек эч бир кыймыл болбосо камера иштебейт экен да?
Ооба, мына 24-түндө тартып эле кийинкисин 27-сине өтүп кетиптир. Демек 2 күн камеранын жанына эч нерсе келген эмес. Андан ары карасак ак Илбирсти да көрүүгө болот. Мына ал жерди жыттагылап жатат. Алар өзүлөрү жүргөн аймагын белгилеп турушат да.
Коммерциялык эмес Илбирс бейөкмөт уюму Илбирстерди коргоо жана изилдөө багытында 5 жылдан бери алектенип келет. Уюмдун жетекчиси Зайырбек Куанычбеков Кыргызстанда учурда Илбирстин башын сануу иштери уланып жатканын айтат.
Атайын Илбирстерди изилдөө үчүн атайын методикалардын негизинде санак иштери башталганда, эми чынын айтканда жаратылышта жаныбарларды так санын айтыш абдан кыйын. акыркы жылдары өзүңүздөр байкагандай мына көптөгөн илбирстерде тигил жерден көрдүк, бул жерден көрдүк деген интернетте дагы социалдык тармактарда ошол көпчүлүк видеолорун коюп же болбосо көргөндөрүн айтып, уккандарын айтып ушул нерсе көбүрөөк көбөйдү мурункуга караганда.
Соңку маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда илбирстин саны 300-350 чейин деп айтылат. Адистер 2023 жылга бул сан кыйла өсөт деген үмүттө. Бул оптимисттик пикирге негиз берип жаткан жагдайлардын бири Кыргызстанда ишке киргизилип жаткан смарт программасы. Аталган компьютердик система жапайы аяр айбанаттарга байкоо салууну кыйла жеңилдетет. Изилдөө терең жана көп багытта жүрөт. АКШ жапайы жаныбарларды коргоо коомунун мүчөсү Майкл Хутте Бишкекте Илбирс уюмунун кеңсесинде адистерге смарт программасында иштөөнү, маалыматты анализдөөнү үйрөтүп жатат. Аталган компьютердик система дүйнөдө эң көп колдонулган программалык камсыздоо болуп эсептелинет. Смарт буга чейин дүйнөнүн 1000 жакын өзгөчө корголуучу аймактарында ишке киргизилген.
Эта программа смарт, там все крупные международные организации.
Бул смарт компьютердик программасын жаныбарларды коргоо багытында иштеген бир нече ири коммерциялык эмес уюмдар колдоого алган. Эгер кайсыл бир өлкөдөгү уюмдар бул программаны колдонууну кааласа, анда шериктеш уюмдардын көмөгү менен атайын адистер келип жардам берет. Мына биз да Кыргызстандагы Сары Чат, Эрташ жана Хан Тенгри коруктарына бул системаны ишке киргизүү үчүн келдик. Азыр окутууларды жүргүздүк.
Как их анализировать? Ну, конечно, с анализом мы будем их вначале, конечно, помогать.
Дейт АКШ жапайы жаныбарларды коргоо коомунун мүчөсү смарт программасы боюнча адис Майкл Хутте. Смарт программасы дегенде Кыргызстандагы Сары Чат, Эрташ жана Хан Тенгри атайын коргоого алынган аймактарында ишке кирет. Компьютердик камсыздоо Кыргызстанга CAPF, башка айтканда экосистемасы жабыркагандарга өнөктөштүк эл аралык корунун жана жапайы жаныбарларды коргоо коомунун көмөгү менен ишке киргизилип жатат. Сөз кайрадан Илбирс фондунун жетекчиси Сайырбек Куанычбековдо.
Максатыбыз ошо үйрөнүп калыш, атайын адис келген, үйрөтүп, ошол адис кеткенден кийин ошол программаны Кыргызстанга жайылтып, биринчи азыр Сары Чат, Эрташ менен Хан Тенгри деген эки өзгөчө корголуучу аймак бар. Ошол аймакта ишке ашырабыз дагы. Анан жакшы болуп кетсе, Кудай буйруса деп атабыз, башка Кыргызстандын аймактарындагы өзгөчө корголуучу аймактарга дагы жайылтып ишке алып барабыз деп. Мисалы айтып кете турган болсок, бул абдан жакшы программа. Егерлер деп коебуз, аңчы адистер деп коебуз, ошолорду канчалык деңгээлде кыдырып атышат, браконьерчиликтен коргоп атышат, дагы эмне иштерди, мыйзамсыз иштерден коргоп атышат дегенди билиш үчүн бул программада атайын жөн эле запрос кылсаңыздар, суроо сыяктуу ал жерде чыгып калат ар бир адис менен да. Андан сырткары колго жазылып жүргөн көп нерсени автоматтык түрдө болот да. Бул жерде атайын смартфондорду алып келгенбиз, тигил жерде турат ошол смартфондорду, ошолорго атайын программа киргизилет дагы. Ошол программанын негизинде эгерлер талаага чыкканда ошол нерсени басып гана кете берет. Кол менен мурдагыдай кагазга жазып отурбай, анын ичинде баардык киргизилген, ошону гана баягы тандоо иретинде басып кете берет, жеңилдетип. Компьютер бар жерге келгенде шунур менен которуп туруп эле ал маалыматты интернет менен жөнөтүп жиберсе болот да.
Компьютердик программа бир эле илбирс эмес, башка жапайы жаныбарлардын санын да аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда буга чейин илбирсти изилдөө негизги эки ыкма менен жүргүзүлүп келген. Биринчиси фотокапкандын жардамы менен, экинчиси илбирстин заңын генетикалык изилдөө жолу менен аныкталчу.
Демгил ар бир илбирстики бири бирине окшошпогондугуна байланыштуу ошону туура коюу методикасы, кандай жалпы территорияны канчага бөлүү, квадрат километрге бөлүү, ошонун баарысы ошол бир атайын ыкма менен коюп чыгабыз да. Андан сырткары экинчи багыттардын бири бул генетикалык жагынан фекалий деп коебуз, эми ошо заңдарын чогултуп туруп тилекке каршы Кыргызстанда аны изилдегенге болбойт, чет өлкөгө атайын жөнөтүп, ошол чет өлкөдөн анан ал жерден толук айтылып чыкса болот.
Фотокапкандар менен иштөө Кыргызстанда бир нече жылдан бери жүргүзүлүп келсе да, жабдыктарды урдоо көйгөйү азайбай келет. Мисалга алсак, 2021 жылы эле Илбирс уюму койгон 6 камера урдалган.
малчылар алып коёт, кээ бири баягы кызыккандан деле алып коёт, бирок биз дайым эле коюп атканда деле айтабыз, элдер, туугандар, бул эч нерсе керексиз нерсе, аны алып алып сата албайсыздар, аны алып алып сүрөткө тартып же бир фотоаппарат катары колдоно албайсыздар депчи, бирок ошого карабай эле түшүнбөгөн адамдар сөз чыгат. Анын арасында канчадыр проценти пайызы ошол жаныбарлардын тиешеси менен жоголуп кеткендер бар. Бул эми аюу талкалайт кээде. Кайгырабыз, ар бири $250 баштап $500 чейин турса, анан ага кеткен чыгым, балдардын эмгеги канчалык.
Соңку жылдары илбирстер айылдарга жана шаарларга жакын жерлерде катталып жатканын Кыргызстандагы экологиялык абалдын өзгөрүүсүнө байлагандар да бар. Алардын бири өкмөттүн алдындагы биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин директорунун орун басары Кумар Мамбеталиев илбирстердин көбүрөөк көзгө түшүп жатканына сүйүнүү али эрте деп эсептейт. Анын пикиринде бүгүнкү күндө сейрек жаныбарларды үркүтүүчү жаңы коркунучтар пайда болууда.
Сыймактануу менен белгилей турган учур бүгүнкү күндө биз эмес, бул көз бизден көз карандысыз эксперттердин берген баасы. Бишкек эң жакын илбирс байырлаган шаар деп танылат. Бишкек шаарынан 35 километр алыстыкта, 30-35 километр алыстыкта илбирс келип жүргөнү тастыкталган. Элестетиңиз, бул Бишкекке жакын жерде илбирс жүрөт. 2019 жылы эле бизде катталып, биз илбирсти экологиялык абалдын көрсөткүчү деп айтсак болот да. Эгерде илбирс байырлап жатса, ал жерде экологиялык көйгөйлөр аз, табияттын абалы жакшы экен деп айта алсак болот да. Себеби илбирстин азыгы катары эсептелинген тоо жаныбарлары ал жерде байырлайт илбирс жүргөн болсо. Ал эми ошо тоо жаныбарлар байырлап жаткандыктан ал жерде тийиштүү тоюттар алар үчүн дагы бар да. Бул браконьерлик эле бир эле коркунуч бар депчи. Бул жаңылыштык да. Андан сырткары ошол жалпы эле жапайы жаныбарлар байырлап жаткан ареал, чөлкөм. Ал чөлкөмдүн деградация болушу, бузулушу, таланышы бул дагы бир чоң коркунуч. Андан сырткары мисалы үчүн жугуштуу оорулар, коркунучтуу жугуштуу оорулар дагы биз изилдеп үйрөнүшүбүз керек да.
Кыргызстан соңку жылдары илбирсти коргоо жаатында бир эле адистердин, уюмдардын жергиликтүү жамаат башчылары менен иштегенден сырткары жалпы калктын көңүлүн буруу максатында түрдүү коомдун өкүлдөрү менен иштешип келет. Айта кетсек, Билим берүү министрлиги менен мектептерде ачык сааттарды киргизүү, тарыхчылар, сүрөтчүлөр, медиа жана маданият кызматкерлеринин жардамы менен түрдүү көргөзмө, спектакль, оюн зоок жана илимий багыттагы жыйындар өтүп турат. Эң негизгиси, 2013 жылы Кыргызстан демилгеч өлкө катары 12 өлкөнүн расмий делегаттарын чакырып, Бишкекте илбирсти жана анын экосистемасын сактоо деген темада эл аралык форум өткөрүп, Бишкек декларациясы кабыл алынган. Эл аралык масштабта кандай иш-чаралар жүрүп, чакырыктар айтылып жатат, кесиптешим Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Борбордук жана Түштүк Азияда илбирсти асман мелжиген ак кар көк муздун ээси деп коюшат. Улуттар уюму бул уникалдуу мышык тукумун жок болуп бараткан жаныбарлардын тизмесине киргизген. Илбирс байырлаган жерде башка жан жаныбардын жашоосуна да жагымдуу шарт бар дегенди түшүндүрөт. Эл аралык уюмдардын эсебинде жер бетинде 4000 7500 гана илбирс жашайт. Бийик тоо, аска зоону мекендеген жаныбар адам көзүнө сейрек чалдыгат. Жаратылышты коргоонун эл аралык кеңеши 2040 жылга чейин илбирс тукуму 10% кыскарып кетиши мүмкүн экенин эскертип коңгуроо кагат. Бир жагынан мындай жаныбардын терисине, сөөгүнө кызыккан ою бузуктардын колунан, экинчи жагынан адамдын ишмердиги да алардын азайып баратышына түрткү болууда. Анткени адам канчалык көп баскан жерде илбирстин тамагы азайып, улам жер которууга мажбур болот. Дагы бир негативдүү фактор климаттын таасири. Глобалдык өзгөрүүлөрдөн илбирстер да четте калган жок. Алардын баскан турган жери канчалык тарыган сайын ошончолук киши жашаган жерге кирип келип, үй жаныбарларына чейин кол салууда. Мына ушундай кырдаалда илбирсти кантип сактап калуу керек? Улуттар уюмунун экологиялык программасы Кыргызстан менен Тажикстанда атайын долбоор баштаган. 2017 жылы Бишкекте эл аралык форум өткөн. Бул сырдуу жаныбарга кыргыздар байыртадан өзгөчө мамиле кылат эмеспи? Анын сүрөтү башкалаанын гербине да түшүрүлгөн. Илбирсти сактап калууга эл аралык уюмдар менен донорлор, илимпоздор жана активисттер да чечкиндүү киришкен. Голливуд жылдызы Леонардо Ди Каприо дүйнөлүк коомчулукка, анын ичинде 12 мамлекеттин жетекчилерине кайрылып, бул сырдуу кооз жаныбарды сактап калуу үчүн тинчеч күндүү аракеттерди көрүгүндөгөн. 2013 жылы глобалдык стратегия кабыл алынган. Илбирсти жана экосистеманы коргоонун дүйнөлүк программасы Гималай тоолорунан тартып, Борбор Азияда жана Орусияга чейинки аймакта жайгашкан 12 өлкөнү камтыйт. Кыргызстандын тоолору Илбирстин өзгөчө мекени, анткени Орусия менен Казакстанды байырлаган сейрек жаныбардын түштүк популяциясы менен Пакистан Кытайды мекендеген түндүк популяциясы кошулган коридор болуп саналат.
Эми алдыдагы 2-3 жыл ичинде изилдөөчүлөр дүйнөдөгү илбирстердин болжолдуу так санын чыгарат. Эгерде алардын саны жетишерлик көбөйгөн болсо, тукум курут болуп бараткан жаныбарлардын катарынан чыгарылмакчы. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүнөн ак илбирстин Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жагдайы тууралуу уктуңуз. Аны Гүлай Машакеева жана мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз жашаган аймакта кандай экологиялык көйгөйлөр бар, аны бизге WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазып, видео, аудио же сүрөт аркылуу жеткирсеңиз болот. Кабарчыларыбыз аны балким жашыл планета түрмөгүнүн кезектеги санында чагылдырышы мүмкүн. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-октябрдагы программасынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келди. Студияда Санжар Эралиев.